Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер дини тема тәкъдим итәбез. Русиянең Европа өлеше мусламаннары диния нәзарәте мөфти Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе мөфтиятын мәхкәмәгә бирде. Мәскәү мөфтияте тарихи үзәк диния нәзарәтенә карый. Равил Гайнетдин ягы арбитраж мәхкәмәдән Мәскәү мөфтиятын теркәүне канунсыз дип табуны һәм 1 миллион сум акча сорый. Тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Русиянең Европа өлеше мусламаннары диния нәзарәте белдергәнчә, аларның мөфтияте дә Мәскәүдә оешкан үзәк диния нәзарәте мөфтияте дә Мәскәү мөфтияте дип атала. Мәхкәмәгә бирүче як моны исемне урлау дип бәяли, әмма моның бер ягы бар. 1994 елда Рауль Гайнетдин тарихи үзәк диния нәзарәтен аерып, төбәкләрдә икенче мөфтиятләр төзи башлады. Нәтиҗәдә хәзер күп төбәкләрдә мөфтиятләр бер үк исем белән атала, мисал өчен Пенза, Мордовия, Самара һәм башка төбәкләр. Шуңа бу очракта да Мәскәү мөфтияте дә искәрмә була алмый. Мәскәү мөфтияте мөфтие, үзәк диния нәзарәте рәисе урынбасары Әлбер Кырганов сүзләренчә, әлегә мәхкәмәгә чакыру кәгазе килмәгән, шуңа татар-башкорт мәнфәгате ягында торган яңа Мәскәү мөфтияте рәсми белдерүләр бирергә ашыкмый. Рауль Гайнетдин җитәкләгән Русиянең Европа өлеше мусламаннары диния нәзарәте исә фикер белдерүдән кача. Мисал өчен, мөфтинең урынбасары Дамир Мөхетдинов суд эшләре белән икенче урынбасар Дамир Гыйзатуллин шөгыльләнүен әйтте. Әмма алар белән телефон аша сөйләшеп булмады. Чөнки Русияның Европа өлеше мусламаннары диния нәзарәте телефоны эшләми. Дамир Мөхетдинов Дамир Гыйзатуллин белән сөйләштерергә ярдәм итәм дисә дә, мөфти урынбасары белән мәхкәмә эшләре турында сөйләшеп булмады. Ягъни шул рәвешле Рауи Гайнетдин җитәкләгән мөфтиятның суд турында әйтер сүзе юк булып чыга. Тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре Галим Рафаил Мөхәммәтдинов мөфтиятләр арасындагы каршылыкны тирәнтен күзәтеп бармый, әмма бер әйберне яшерми әйтә. Рауль Гайнетдиннең мәхкәмәләшүе артында Русия хакимиятенә тугрылыкны югалтмау ята. Ягъни Мәскәү мэры булып Лужков торганда, Мәскәүдә дини тормыш бары Рауль Гайнетдин кулында булды. Билгеле булганча, шул вакытта башка мөфтиятләргә Мәскәүдә мәчет салырга ирек бирелмәде. Хакимият мәчет салырга биргән җирләр дә кулланылмады. Бу мәсьәлә Дәүләт Думасында да күтәрелгән иде. Хакимиятны кулдан ычкындырмау сәясәте мәхкәмәгә язылган шикаятьтә дә аңлашыла. Анда әйтелгәнчә, ике оешманың да Мәскәү мөфтияте дип аталуы Русия хакимиятен бутарга мөмкин. Ничек итеп бу Мәскәү хакимиятен бутый ала соң? Ягъни хакимиятның бер ничә оешма белән хезмәттәшлек итүе ихтимал. Әмма Русияның Европа өлеше мусламаннары диния нәзарәте көндәшлеккә каршы. Рауль Гайнетдин җитәкләгән Русияның Европа өлеше мусламаннары диния нәзарәте экспертлар шурасы вәкиле, тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре Галим Наил Гариб соңгы елларда мөфти Рауль Гайнетдин сәясәте уңышлы булмады дигән фикердә. Мәхкәмәгә бирүнең төп сәбәбе Мәскәү хакимиятенең Рауль Гайнетдингә карашы.
Сәбәпләрдән берсе инде хәзергә Рауль Гайнетдингә инде Мәскәү тарафыннан караш, беренчедән, аның белән килешәм. Әмма ләкин монда нәрсә әйтәсем килә инде, что безнең шул Рауль Гайнетдинның сәясәте соңгы елларда минемчә бик уңышлы булмагандыр. Шуңа күрә аңа бер монда идарәдән генә түгел, монда халыктан да беразны сораулар, күп кенә сораулар туды. Чөнки 20 ел эчендә әле мусульман җәмгыятенә таләпләренә, үскән таләпләренә теге җавап бирми иде. Минемчә, күбрәк инде соңгы елларда.
Дип белдерде Азатлык радиосына Наил Гариев. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә татар чишен каршылыгында төп рольне акча уйный, ә кавказлар татарлардан байрак.
Но монда каршылык әллә ни юк, монда, чөнки Мәскәү шундый кызыклы бер шәһәр инде, монда күбрәк акча зур роль уйный. Шуңа күрә кавказ халыклары безнең халыкларга караганда күбрәк байрак, төрле сәбәпләр аркасында. Шуңа күрә монда әллә ни каршылыклар юк, дөрес фикер. Но монда аларны яклап нәрсә әйтәсем килә. Бәлкем Рауль Гайнетдинга күбрәк дәүләт белән тыгыз элемтәдә булырга кирәк ие шул общая мәсьәлә сәхәрәтер өчен. Ләкин безнең республика белән нык элемтәдә торырга кирәк иде бер. Менә бу элемтәләр тыгыз булмагач, мондый хәлгә төште дә ул. Икенче яктан, безнең республикабыз нәрсәне шулай башкортстан да шулай зур теге игътибар итмәгәннәр Мәскәүгә һәм үзәк регионнарга. Күбрәк теге үз мәнфәгатьләрне хәл итү сәбәпле инде, шуңа күрә Мәскәү проблемалары һәм, мәсәлән, теге Нижгар проблемалары, алар читтәрәк, һәм үзәк Россиянең проблемалары, алар читтәрәк калды. Шуңа күрә Кавказ халкы инде руль уйный да башлады инде ул районнарда. Моны теге однозначно генә Равиль Ганиевне генә сугып булмый. Монда теге проблема күп кырлы, шуңа күрә төрле яктан карарга кирәк ул проблемага. Бәлким безнең гаебебез бардыр инде бу проблемада.
Диде Азатлык радиосына Наил Гариф. Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте экспертлар шурасы вәкиле Татарстан һәм Башкортстанга, Мәскәү һәм Үзәк регионнарга күбрәк игътибар итәргә һәм Мәскәү белән тыгыз элемтәдә булырга киңәш итә. Татарстан мөфтияте һәр кем белән уртак тел таба белергә тиеш дигән фикердә Наил Гариф.
Саша Долгов Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәтенең Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәр һәм өлкәсе мөфтиятын мәхкәмәгә бирүе турында сөйләде. Русия мусульманнары үзәк диния идарәсе үз карамагында эшләүче Мәскәү мөфтиятын бер ел элек төзегән иде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.